Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 20. april 2017. protiče u znaku sljedećih vijesti. Uhapšenima u slučaju Primorka određeno zadržavanje do 72 sata. Nakon što Crna Gora uđe u NATO, izlazak iz tog saveza nije moguć u narednih 20 godina, tvrdi poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Poslije izraelskog premijera Netanjahua, Donald Trump će 3. maja u Bijeloj kući ugostiti palestinskog predsjednika Abasa. Umro poznati dječji pisac, glumac i novinar Raša Popov. Iz emisije pravnici u Crnoj Gori nisu saglasni šta znači jučerašnja odluka Ustavnog suda. Da li će majkama sa troje i više djece naknade biti ukinute? Dragan Šoć tvrdi da se odluka suda odnosi samo na buduće korisnice, dok tako ne misli advokat samih majki Aleksandar Kovačević.
Konačno oni će izgubiti tu naknadu koju primaju. Izgubit će to sve one bez izuzetka, kako one koje su već radile, koje su imale penziju ili koje su bile na birovu rada.
Čućemo šta se trenutno dešava sa svjedocima u slučaju državni udar.
Posljednja informacija je da je Velimirović doživio tešku saobraćajnu nesreću na Kosovu, nakon koje se nalazi u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Drugi ključni svjedok specijalnog tužilaštva u slučaju državni udar, Saša Sinđelić, je pod pritiskom rušenja njegovog kredibiliteta kao formalnog svjedoka saradnika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uhapšenima u slučaju Primorka određeno je zadržavanje 72 sata do privođenja sudi za istrage u Podgoričkom višem sudu. Po nalogu specijalnog tužilaštva, juče su uhapšeni generalni sekretar zajednice opština Refik Bojadžić, nekadašnji član borda direktora Elektroprivrede Boris Bušković, kao i još 10 osoba koje se terete da su kao članovi kriminalne organizacije državni budžet oštetili za više od 4 miliona eura. Ne smije se zaboraviti da osim 4 miliona garancija iz slučaja Primorka, bar ima još preko 180 miliona eura palih garancija privatnim firmama za vrijeme mandata premijera Mila Đukanovića i Igora Lukšića, a koje su vratili građani, ističe se u saopštenju URE. U tom građanskom pokretu smatraju da Đukanović i Lukšić moraju da odgovaraju i da tužilaštvo tu mora ići do kraja. To je, kako kaže Miloš Konatar, potpredsjednik URE, prilika za specijalnog tužioca Milivoja Katnića da pokaže da nije privatni tužilac i da demantuje dosadašnju praksu da u Crnoj Gori mogu odgovarati svi osim Đukanovića i njemu najlojalnijih ljudi. Poslanik vladajuće DPS Miodrag Vuković izjavio je kako su besmislene ocjene pojedinih opozicionih političara da neka nova skupštinska većina može da poništi odluku o ulasku Crne Gore u NATO. Kada država uđe u alijansu, obavezna je da ostane 20 godina, a nakon tog perioda strukture koje su protiv NATO-a bit će marginalizovane i dio crnogorske prošlosti, konstatovao je Vuković. Prethodno je poslanik opozicionog Demosa Goran Danilović ocijenio da je potpuno legitimno da se očekuje da neka nova većina u parlamentu na isti način donese odluku o izlasku Crne Gore iz NATO-a. U ovom bloku još jedna vijest iz regiona. U Beogradu je u 84. godini umro poznati dječji pisac, glumac i novinar Raša Popov. Život je proveo kao novinar, profesor i izdavač. Najduže je radio na televiziji Beograd. Objavio je više knjiga pjesama za djecu i odrasle.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini zabrinuta je zbog porasta tenzija oko sjevernokorejskog nuklearnog programa i naglasila da Kina i Europa imaju zajedničku odgovornost da izbjegnu vojnu eskalaciju na Korejskom poluostrvu. U govoru na univerzitetu posljednjeg dana trodnevne posjete Pekingu, Mogherini upozorila na međunarodni uticaj krize na tom poluostrvu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastaće se 3. maja u Vašingtonu s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. Tu informaciju potvrdio je portparol Bijele kuće na konferenciji za novinare. Trump je polovinom februara ove godine ugostio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Tada je poručio kako smatra da je rješenje u dvijema državama, Izraelu i Palestini, dobro, ali da ako Palestina i Izrael imaju bolje s kojim će biti srećnije, to će rješenje Trump prihvatiti. Svemirska kapsula Soyuz lansirana je sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu. Astronauti Jack Fisher i Fjodor Jurčihin poletjeli su u rano popodne po lokalnom vremenu i stigli su u orbitu 9 minuta kasnije, što je pokazalo plutanje plišanog psa. Put do svemirske stanice trajaće 6 sati. Jurčihin je iskusni astronaut, dok je Fisheru to prvo putovanje u svemir. Fisher i Jurčihin će se pridružiti tročlanoj posadi stanice pod komandom 57-godišnje Amerikanke Peggy Whitson, koja je najstarija žena u svemiru ikada. Još jedna informacija, više od 20 ljudi povrijeđeno je, a dvoje, od čega je dvoje teško, u velikom lančanom sudaru oko 40 automobila na autoputu blizu Poprada u planinskim predjelima na sjeveru Slovačke u neočekivano snažnoj aprilskoj mećavi. Probleme sa neočekivanim udarom zime u proljeću imaju i u susjednoj Češkoj, gdje mjestimično ima i do metra novog snijega. U pojedinim regionima spasioci su morali da evakuišu i nađu prenoćište vozačima čiji su se automobili ili kamioni zaglavili u nanosima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I počinjemo onim što je ključna dilema u Crnoj Gori dan nakon odluke Ustavnog suda, koji je proglasio neustavnim zakonska rješenja na osnovu koga su majke sa troje i više djece imale pravo na mjesečnu doživotnu naknadu. Sada se postavlja pitanje šta to u praksi znači za 22.000 žena u Crnoj Gori koje su duže od godinu primale naknadu. Time se bavila Lela Šćepanović.
Ustavni sud Crne Gore je juče većinom glasova donio odluku o ukidanju odredbe zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je ženama sa troje i više djece omogućena doživotna naknada od 190 ili 330 eura jer nisu u skladu sa Ustavom, zvanično je saopšteno iz tog suda. Odluka Ustavnog suda obuhvata i regulisanje novonastale pravne situacije na način da je vlada Crne Gore dužna da u roku od 3 mjeseca Skupštini podnese prijedlog zakona o izvršenju ove odluke kako bi se pravni status korisnica prava na naknadu uskladio s Ustavom. Šta će u konkretnom slučaju značiti jučerašnja odluka Ustavnog suda za 22.000 žena? Pravno tumačenje i mišljenje smo potražili kod advokata korisnica naknada Aleksandra Kovačevića, koji kaže:
znači da će se sada provesti na dodatna procedura i da će ove korisnice izgubiti tu naknadu koju su primali, jer na osnovu zakona koji je oglašen neustavnim, sve njegove pravne posljedice moraju se ukloniti. Ali pošto imaju već rješenja o naknadi, to mora da se formalno pravno ta rješenja stave van snage, tako da se to neko vrijeme potrajati, ali u konačnome oni će izgubiti tu naknadu koju primaju. Izgubit će to sve one, bez izuzetka, kako one koje su već radile, koje su imale penziju ili koje su bile na birovu rada. One će se vratiti u status kao da ovog zakona nije ni bilo, a primat će novčanu nadoknadu sve dok se rješenja kojima su naknade im određene ne stave van snage. To će oni vratno vrlo brzo uraditi.
S druge strane, advokat Dragan Šoć smatra da jučerašnja odluka Ustavnog suda ne znači ukidanje naknada za žene koje su već korisnice ovog prava i za agenciju Mina. Šoć kaže, citiram: odluka Ustavnog suda da je taj akt neustavan, pravo se ne gasi za one majke koje su ga već ostvarile, ali se uskraćuje majkama koje u budućnosti ispune uslove za nadoknadu. Kraj citata, pojasnio je advokat Dragan Šoć i precizirao da odluka Ustavnog suda djeluje za buduće slučajeve i ne dira u prava koja su već konstituisana. Podsjetimo, ovakvo zakonsko rješenje počelo je da se primjenjuje 1. januara prošle godine, a prve isplate za nešto više od 22.000 majki počele su krajem februara 2016. da bi vlada u sklopu mjera štednje krajem prošle godine Skupštini predložila, a poslanici usvojili izmjene ovog zakona i smanjila iznose naknada u prosjeku od 50 do 70 eura, što je izazvalo danonoćne proteste majki ispred Skupštine Crne Gore, koji su juče, nakon odluke Ustavnog suda, prekinuti i neizvjesne su dalje odluke žena korisnica naknada za majke. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja do početka emitovanja nismo dobili odgovore na pitanja koje će dalje korake preduzeti taj resor koji je nadležan za naknade za žene koje su rodile troje i više djece. Advokat žena korisnica Aleksandar Kovačević ističe da mu juče Ustavni sud nije dozvolio da prisustvuje javnoj raspravi, ali smatra da odluka Ustavnog suda nije ispravna. Kovačević objašnjava i da će država Crna Gora, kako kaže, imati problema zbog žena koje su zbog ovog zakona prekinule radni odnos.
Imaće i država i problema sa ovim ukidanjem, jer sve ove žene koje su bile u radnom odnosu, prekinule su svoj radni odnos i one bi ipak mogle da ostvare određeno pravo naknade štete, jer imale su legitimno očekivanje. Zakon izašao u službenom listu, potvrdio ga, proglasio ga predsjednik države, imali su legitimno očekivanje da će to da primaju doživotno. Na neki način oni sad stiču pravo naknade štete koju će pretrpjeti, tako da će sigurno biti veliki broj sudskih sporova protiv države Crne Gore. Ove žene koje su bile nezaposlene, njihova je mogućnost dosta mala u domenu teorije, dok je za ove koje su bile u radnom odnosu dosta realna. A ove koje su primale penziju, mislim da one ponovo mogu penziju, da dobiju penzije neko stečeno pravo koje ako ga privremeno ne primate, možete uvijek da se vratite na to pravo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Dok javnost iščekuje da li će Podgorički viši sud potvrditi optužnicu protiv 14 osoba optuženih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije u slučaju državni udar, otvoreno je pitanje šta se događa sa svjedocima tužilaštva, Mirkom Pajom Velimirovićem i Sašom Sinđerićem. Prvi je doživio tešku saobraćajnu nesreću na Kosovu, a za drugog se očekuje zahtjev Hrvatske za izručenje zbog ubistva. Time se bavio Srđan Janković.
Iako je Mirko Velimirović početkom decembra prošle godine osuđen na uslovnu kaznu u slučaju državni udar, njegovo ime se već mjesecima provlači kroz medije. Posljednja informacija je da je Velimirović doživio tešku saobraćajnu nesreću na Kosovu, nakon koje se nalazi u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Do saobraćajne nesreće je došlo nakon što se Velimirović požalio da dobija prijetnje zbog činjenice da je otvoreno govorio o organizaciji i učešću u pripremi sprovođenja nasilja u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora prošle godine. Podsjetimo, Velimirović je osoba koja je otkrila policiji pokušaj zavjere i nasilne smjene vlasti, priznao da je nabavio automatske puške, ali ih onesposobio te spriječio da budu unesene u Crnu Goru. Velimirović je naveo da je od Saše Sinđelića dobio 30.000 eura da kupi oružje koje je trebalo da bude iskorišteno za navodno zauzimanje Skupštine Crne Gore. Pošto je priznao krivicu, zatim svjedočio o tome pred Crnogorskim sudom i ukazao na druge učesnike, Velimirović je pušten na slobodu. Potom dolazi do novog obrta. Kako je nedavno saopštio Demokratski front, Mirko Velimirović je u Novom Pazaru potpisao novu izjavu u kojoj tvrdi da je priznanje o pripremi terorističkih napada potpisao pod pritiskom specijalnog tužilaštva i da je od istog tužilaštva bio navodno zloupotrijebljen. U slučaju Mirka Velimirovića se postavlja pitanje koja je njegova izjava istinita, ona koja je data specijalnom tužilaštvu gdje je priznao učešće u stvaranju kriminalne organizacije ili ona koju je naknadno dao u sudu u Novom Pazaru u kojoj negira sve prethodno rečeno. Drugi ključni svjedok specijalnog tužilaštva u slučaju državni udar Saša Sinđelić je pod pritiskom rušenja njegovog kredibiliteta kao formalnog svjedoka saradnika. Opozicioni demokratski front, čija su dvojica lidera Andrija Mandić i Milan Knežević optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, više nedjelja unazad predstavljaju javnosti dokumentaciju koja treba da diskredituje Sinđelića kao svjedoka. U dokumentaciji, čija autentičnost nije formalno potvrđena, navodi se da je Hrvatska raspisala Interpolovu crvenu potjernicu za Sašom Sinđelićem zbog izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 21 godine zbog krivičnog dijela teškog ubistva i teške krađe. Pored toga, Demokratski front je podijelio pisane navode da je Sinđelić psihički bolesna osoba. Također, Demokratski front je došao do podataka da su aktuelni specijalni tužilac Milivoje Katnić i Saša Sinđelić bili u kontaktu još 2002. godine u Podgoričkom vojnom sudu, kada je Katnić bio predsjednik vijeća sudija. Povodom ovih navoda, a posebno činjenice da je Hrvatska zainteresovana za izručenje Sinđelića zbog izdržavanja dvodecenijske kazne zatvora zbog ubistva i pljačke, novinari su pokušali da dobiju odgovor od uprave policije i šefa Podgoričke kancelarije Interpola Dejana Đurovića na pitanje da li su obavijestili hrvatske kolege da je Sinđelić u Crnoj Gori. Šef Interpola Podgorica Dejan Đurović nije odgovarao na pitanje, a umjesto njega je govorila portparolka uprave policije Tamara Popović. Slušamo najprije pitanje novinara.
Da li je kancelar Interpola Podgorica obavijestila kolege u Hrvatskoj da se Podgorica nalazi Saša Sinđelić koji je suđen 27 godina ubije i su kime raspisali Interpola potjernici i kako je moguće da taj čovjek ušao u Crnoj Gori da mu kaže?
To pitanje nije bilo konkretno dogovoreno i znate da ovo nije organizovana preskonferencija, naravno imate pravo da postavite.
Osnovno pitanje koje se postavlja je da li je dokumentacija Demokratskog fronta o Saši Sinđeliću autentična i da li je Sinđelić kredibilan svjedok, saradnik specijalnog tužilaštva i kolika je težina njegovog svjedočenja u slučaju državni udar. Predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici je nedavno upućeno upravo slično pitanje. Da li Saša Sinđelić može biti kredibilan svjedok saradnik s obzirom da je u Hrvatskoj osuđen na 21 godinu zatvora zbog ubistva i kako je moguće da sud nije imao tu informaciju? Medenica je saopštila da to uopšte nije važno.
Sudovi ne ocjenjuju lične osobenosti i karakter svjedoka, već kredibilnost njegovog iskaza. Vidjet ćemo kako će sud kredibilnost tog iskaza kada dođe, ako se potvrdi optužnica i ako dođe u fazi glavnog pretresa, to u konačnom cijeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na svjetsku scenu. Američki državni sekretar Rex Tillerson oštro je kritikovao nuklearni sporazum postignut sa Iranom, poručivši da se time samo odgađa njihov cilj da postanu nuklearna država. Samo dan ranije Tillerson je u pismu Kongresu utvrdio kako se Teheran pridržava sporazuma. Bilježi Biljana Jovićević.
Na samom početku revizije američki državni sekretar Rex Tillerson optužio Iran za, kako je rekao, alarmirajuće provokacije, dodajući da će ne samo istražiti da li se Iran pridržava dogovora, već i da li ponašanje Teherana u regionu nastavlja da podriva interese Sjedinjenih Država. Kako je ocijenio na preskonferenciji u srijedu, sporazum nije postigao cilj, a to je nenuklearni Iran. Uvjeren je da je time samo odložen cilj Teherana da postanu država koja posjeduje nuklearno oružje.
Nuklearne ambicije Irana su prijetnja po svjetski mir i stabilnost. Jedan nekontrolisani Iran ima potencijal da krene istim putem kao i Sjeverna Koreja i povede svijet sa sobom.
Rekao je Tillerson. Iran neprekidno ponavlja da oni ne teže razvoju nuklearnog oružja, već da nuklearnu energiju razvijaju u mirnodopske svrhe. Sporazum postignut nakon dugotrajnih pregovora šest svjetskih sila krajem 2015. uključio je i postavljene restrikcije Sjedinjenih Država na nuklearne aktivnosti Teherana u zamjenu za popuštanje ekonomskih sankcija. Tillerson je rekao da je napravljena greška kratkotrajne trgovine sa silom koja ima nuklearne ambicije i tako ostavljen problem budućim generacijama da ga razrješavaju.
Trumpova administracija nema namjeru da problem Irana ostavlja za buduću administraciju.
Poručio je dodajući da će revizija biti obavljena u svjetlu navedenih i drugih strahovanja. Sve ove oštre kritike američkog državnog sekretara iznesene juče u suprotnosti su sa njegovim istim procjenama od dan ranije, kada je utorak u pismu Kongresu rekao da se Teheran pridržava nuklearnog sporazuma uz obavještenje o produženju sporazuma o popuštanju sankcija za Iran. U pismu predsjedavajućem predstavničkog doma Paulu Ryanu Tillerson je naveo da Iran ispunjava svoje obaveze u skladu sa sporazumom postignutim 2015. U pismu je međutim dodao da postoji zabrinutost u vezi uloge Irana kao države koja sponzoriše terorizam. Već postaje praksa međusobno neusaglašenih izjava zvaničnika Trumpove administracije, pa Tillersonov zaokret u roku od 24 sata stiže nakon što je američki ministar odbrane Jim Mattis, koji je u posjeti Bliskom istoku, konkretno Rijadu u Saudijskoj Arabiji, iznio oštre kritike na račun Teherana.
Bilo gdje da pogledate ako ima problema u regionu, tu ćete naći Iran. Zbog toga sada gledamo na nacije u regionu pokušavajući da prekontrolišemo Iran i koliki poremećaj i nestabilnost mogu uzrokovati.
Izrael i Saudijska Arabija dvije su države Bliskog istoka koje se najoštrije protive sporazumu sa Iranom i traže raskidanje ugovora. Nuklearni sporazum sa Iranom ima svojih limita, priznavao je čak i prethodni američki predsjednik Barack Obama, koji ga je pak smatrao jednim od svojih najvećih postignuća, jer je, kako je rekao, predstavljao najbolji način da se Iran spriječi da razvije nuklearno oružje. Ključna restrikcija, to je zabrana obogaćivanja uranijuma za potencijalnu upotrebu za nuklearnu bombu, oročena je, na primjer, na jednu deceniju. Obama je priznavao i da sporazumom nijesu riješeni problemi sa ulogom Irana u regionalnim ratovima u Siriji i Jemenu ili nastavak Teherana da razvija balističke rakete, ali je insistirao da je sporazum tijesno ispregovaran da bi se spriječilo izvjesno dolaženje Irana u posjed nuklearnog oružja. Donald Trump je pak i ovaj sporazum nazivao najgorim sporazumom ikad. Još se čeka reakcija Teherana na posljednji krug kritike iz Washingtona, ali je iranski vrhovni vođa Ayatollah Khamenei ranije upozorio da će Teheran uzvratiti ako Sjedinjene Države raskinu ugovor. Nijesu još reagovale ni ostale svjetske sile koje su radile na sporazumu.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U 13.51. minuti vraćamo se domaćim temama. Iako je CEFTA ugovorom ukinuto dosta trgovinskih barijera u regionu, uvedene su neke nove, poput duplih akciza ili propisa kojih nema u evropskoj regulativi. Sa druge strane, certifikati o izvrsnosti malih i srednjih preduzeća primjer su doprinosa jedinstvenom tržištu u 9 zemalja regiona. O tome je naša Jasna Vukićević razgovarala sa učesnicima regionalne konferencije o razvoju zajedničke ekonomije održanoj u Budvi.
Sve članice CEFTA su tokom protekle decenije od kada se primjenjuje taj sporazum o slobodnoj trgovini povećale međusobni izvoz za prosječno 75%. Njihov izvoz u Evropsku uniju je veći čak za 3,5 puta. Međutim, barijere u trgovini između država regiona i dalje ima, potvrđuje potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović.
Vrlo često dobijamo informaciju od privrednika da pojedine robe koje su nekada plasirali na našem najbližem tržištu u zemljama regiona imaju recimo sada barijere da bi ih plasirali, a na evropskom tržištu uspješno ih plasiraju.
Kao primjer trgovinskih barijera Filipović navodi problem sa kojim su se suočili crnogorski izvoznici vina i piva u Albaniju.
Oni imaju dvostruke akcize za onu veličinu proizvodnje kakve su naše, prije svega Trebese plantaže, akcize su duplo veće, što znači da naša roba nije konkurentna. Također, traženje posebnog sadržaja proteina u brašnu ili u stočnoj hrani je barijera, jer to je nešto što se ne traži u Evropskoj uniji, a u našim zemljama regiona se traži. Ili recimo barijera je također za svaku isporuku tražiti certifikat o kvalitetu. A recite, zar ukoliko na našem crnogorskom tržištu se neka roba može plasirati, ukoliko se može plasirati na tržištu Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, kako bi to ograničenje trebalo biti da se dodatni certifikat o kvalitetu treba tražiti za Kosovo ili za Makedoniju. To je direktno barijera saradnji, odnosno trgovine.
Privrednici koji su u Budvi razgovarali o razvoju zajedničke ekonomije slažu se da su male i srednje preduzeća osnov strategije razvoja. Od oko 20 miliona kompanije u Evropskoj uniji oni čine 99% sa preko 80 miliona radnih mjesta. Da bi se podstakao njihov razvoj na prostoru jugoistoka Europe, uveden je internet certifikat koji je prije 5 godina inicirala Privredna komora Slovenije, a danas se izdaje u 9 država regije. Svi nosioci ovog certifikata ostvaruju više od 6,8 milijardi eura prihoda, u prosjeku 3 miliona po preduzeću. Što su njihovi problemi u trgovini sa susjedima? Pitamo Luciju Maričić iz Adriatic Croatije.
Vezano za naplatu, znači imamo svi jednake poteškoće, zapravo većina nas pokušava raditi apsolutno sve na avans, no međutim mi se u ovom dijelu Balkana više prilagođavamo jedni drugima, znači ide ta odgoda, više znamo kako stvarno je tržište nego ove zapadne zemlje.
Evropska unija želi da zemlje Zapadnog Balkana postanu jedinstveno tržište, nakon čega se ono može integrisati sa tržištem Evropske unije. No, ne funkcioniše sve besprekorno ni na evropskom tržištu, kaže za naš radio Mojca Osojnik iz Privredne komore Slovenije, koja je zadužena za praćenje trgovinskih veza sa Italijom i Francuskom.
U posljednje vrijeme imamo velike poteškoće, imaju poduzeća velike poteškoće koje rade usluge u ovim dvima državama, pošto su pripremili, nisu baš prepreke, ali promijenili su dokumentaciju koju trebaju od poduzeća i to im zaista pravi dosta problema. Tako da zaista u posljednje vrijeme mislim da se ovaj jedinstveni trg i pretok usluga ne teče više tako dobro kao je prije.
Kakva je situacija kad je riječ o uvozu, izvozu Slovenije sa ovim dijelom Balkana? Ima li tu prepreka?
Mislim da ih uopšte nema. Naša poduzeća prvo vrijeme ide u bivšu Jugoslaviju, pošto im je to još uvijek domaći trg.
Zajednička ekonomija regiona bit će jedna od tema Europskog parlamenta ovog juna na Malti. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za sam kraj priča iz Sarajeva, koja kao da je došla iz bilo koje druge zemlje iz regiona, uključujući i Crnu Goru. Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer države, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Privilegije koje imaju političari obilato koriste, a pritom malo njih vodi računa da li krše propise. Primjera zloupotreba službenih vozila je mnogo, javlja nam iz Sarajeva Aida Đugum.
Anketirani građani Sarajeva, Nedim, Safija i Ilvana, kažu:
užasno. Imate hiljadu primjera na YouTube gdje su ljudi snimili i sopstvenih vozila, kako se oni ponašaju, odnosno njihovi vozači, kako su izlazili prijeti drugim ljudima.
Trebaju se te njihove premije, to se treba umanjiti. Baš zbog ogromni nezaposleni, odošli nam djece.
Sam naziv kaže zašto služi službeno vozilo i mislim da se treba to sankcionisati. Kao i svi drugi ljudi, tako i političar, najbolje preko sankcija se pravila provode, a onaj, tako da mislim da se tome treba stati u kraj, jer to su ipak sve naše novce na kraju.
U skladu sa funkcijom koju obavljaju na državnom i entitetskom nivou, 31 zvaničnik ima policijsku zaštitu i vozilo pod pratnjom. Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima, pojedinci su u službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, pa čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Damir Arnaut, zatražio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Moj prijedlog zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službene auto u pitanju, kada su u pitanju vozila pod pratnjom.
Prema istraživanjima novinara portala Žurnal, BiH političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila. Novinar Avdo Avdić objašnjava.
Svakom tenderu manje više kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, možete jasno da vidite specifikacije automobila koji će oni nabaviti. Oni donesu odluku recimo da nabave automobil od 80.000 procijenjena vrijednost, a onda jasno navedu specifikacije gdje samo može u suštini zadovoljiti jedan automobil, to jest automobil od kompanije od koje oni žele da kupe. To tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš sa lijeve strane suvozačevog mjesta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, napominje Avdić, ali se većina političara toga ne pridržava.
Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, pa koriste ih i tokom dana kad uopće nisu na poslu. Pa recimo evo, mi smo skoro nedavno objavljivali slučaj gdje se vidi recimo po GPS-u da je službeni automobil direktora civilne zaštite skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na trening. Ima to posljednji slučaj supruge bošnjačkog člana predsjedništva, Batira Izetbegovića, dakle generalna direktorica kliničkog centra zdravstvene ustanove koja je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koristi automobil i vozača službenog zaposlenog u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i automobil koji je nabavljen za potrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, naročito ne institucije nadležnosti Federacije.
Budžetska kriza u Bosni i Hercegovini je konstantna i već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, no malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
I ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila bez ikakve procjene da li ono što trenutno je na stanju može zadovoljiti postojeće potrebe. Kako ko dolazi na funkciju, tako koristi priliku obavlja najskuplje automobile. I to predstavlja trn u oku građanima koji s druge strane vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
U 30 sekundi do 2 sata odjavljujemo emisiju. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.